Hablamos a continuación con una persona muy de Burela, muy relacionada con esta localidad y con el sector del mar, y es a la persona que han escogido este año como pregonero de las fiestas. Y es Basilio Otero. Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te sientes siendo elegido como pregoiro das festas patronais de Burela, que son las festas mariñeiras por naturaleza?
Pues, si son sincero, preocupado y nervioso. Yo, gente que estoy acostumbrado a falar en público, esta é unha ocasión diferente no teu pueblo, na vila na que vives. Suele pasarme cando faigo algún tipo de acto en Burela, ao final sempre falas para veciños, non é como cando andas por aí, que igual a mitad da xente non a vou saber, bueno, aunque tiñes alguna pequena metedura de pata que sempre a tes, non hai problema ningún, pero aquí que estás vivindo aquí xa é de outra forma, é outra responsabilidade, é outra cousa diferente, pero bueno, moi moi orgulloso, evidentemente. Para min é unha gran honra ter que facer de pregoeiro das festas.
É difícil ser profeta na propia terra, pero ademais es que na terra de un, cando se expón as críticas, porque supoño que a confianza en algúns casos dá que che digan, pero que dixeches?
¿No? Sí, correcto. Exactamente. Pero bueno, tamén eu son dunha forma de pensar bastante sinxela. Unha das cousas que sempre digo é que non se equivoca aquele que nunca fai nada. A min gustame moito equivocarme, porque iso quere dicir que faz cousas. Evidentemente, outra cousa é equivocarte na seguinte vez que a faz non corrixilo, que non é o procuro, que non sei o meu caso. Pero bueno, non me preocupa meter a pata. Preocúpame que a xente lle guste o que lle pode decir. Eso sí que me preocupa.
Xa pensaches en algo? Xa tes algunha idea na cabeza, ou tes miles, ou non sabes por onde collelo?
Idea teño millóns, non miles, sino millóns. Eu non son de ler. Nunca tuve a honra de dar un pregón xa fai uns anos no outro pobo meu, no meu concello de nacemento, en Foz, coa festa do Berberecho. Tampouco levei nada escrito, me imagino, non teño ainda nada pensado, son unha media última hora, non son incapaz de facer nada con tanto tempo de marxen. Bueno, me imagino que falarei do que sei, que a mí gusta falar do que un sabe, non do que lle contan, con cual, pues mira, si o levas escrito estás atado, si non o levas escrito, pues estás máis libertado. E pues, sinto dicir aos veciños de Burela, teño un problema comigo, que non me canso de falar nunca, entonces pues, non vai haber problema.
Vante votar. Bueno, pues aquí o pregoeiro de Burela, poderemos escoitalo pronto, porque o vindeiro 28, o pregón, sí?
29.
Sábado 29, sí. Perfecto, pues aí temos. E despois, xa que falamos contigo, estamos no seo das xornadas de Expomar. Bueno, onte foron as técnicas, hoxe é o encontro empresarial. Como ves o asunto? Que temas estades tratando? Contame o sentimento que se palpa.
Pois hai unha preocupación non no sector, sino na miña persoa. Os temas cada ano se incrementa. Lonxe de cerrar temas de outros anos, non conseguimos cerrar moitas veces, a maioria das veces non conseguimos cerrar temas de outros anos, e sí que incorporamos temas novos. Co cual, bueno, a sensación é de preocupación, non de derrotismo, ni moito menos, evidentemente, un nunca pode estar derrotado. Onte nun acto que tiramos pola tarde na federación, un dos patróns maiores da zona dicía que hai algo que levanos dicindo. Un mariñeiro, un patrón no mar se enfrenta ao mal tempo, se enfrenta sin medo porque sabe por onde vai a vir. O problema ahora, o mal tempo que temos é o mal tempo burocrático. Cando chegas en terra, aí sí que xa non sabes onde se van a vir, aí sí que non te encontras no teu espacio, no teu confort. Bueno, esperemos ir solucionando algo pouco a pouco, que cada vez se teñamos menos problemas. Hai moitas cousas encima da mesa, hai moitas leis que están a punto de sair a consulta pública, algunhas xa saíron a consulta pública, como é a de digitalización, a de a de ordenación da frota pesqueira, estamos pendentes da lei de pesca sostible, que ainda non temos un borrador oficial tamén para a consulta pública. Bueno, hai moitas cousas novas que estamos atentos e que bueno, esperemos poder solucionarlas para o ben do sector. Se non, alguna das que temos encima da mesa, se non conseguimos facer entrar en razón a Secretaría General de Pesca, desgraciadamente significará o fin de moita parte da flota. É duro dicilo, pero que así, hai cousas que non se poden que son de todo desde calquera punto de vista son incumplibles. Pero bueno, esperemos que sí que podamos, confiamos en que podamos solucionar.
Bueno, ¿crees que tedes posibilidades reais sobre o asunto da xeolocalización para flota artesanal e demais?
Mira, é unha batalla iniciada antes de que se declare a guerra, se se pode dicir así. Pasa que, bueno, seguindo a filosofía de Sun Tzu, a guerra mellor ganada é aquela na que houve batalla. Neste caso, estamos facendo fincapé na imposibilidade dun cumplimiento, unha gran dificultade dunha obligación que está en fase embrionaria. Estamos falando dun parecer do Parlamento Europeo sobre unha modificación do reglamento de control que aínda non chegou aos trílogos, que é onde realmente se pode cambiar. Claro, estamos facendo por unha razón que entendemos que é lógica. Unha vez que chega aos trílogos é moi difícil conseguir cambiar as cousas, co cal desde un primeiro momento que hai unha intención é mellor dicir que é o teu parecer, é máis dicilo con forza, porque entendemos que é unha obligación máis que nos dá unha volta de rosca máis a un tornillo que xa antes, fai anos era un tornillo sin fin, pero descubrimos que estamos chegando xa ao remate, que non vamos a poder apretar máis, porque o siguiente apreto nos vai a botar fora. Entón, bueno, pues, eu entendo que é unha reivindicación dunha fase embrionaria que é como se debe facer. Uh-huh. Eu entendo que é así.
Pues qué alegría, ¿no? Madre mía.
No, alegría. Antes nos decían igual que estábamos muy, muy derrotistas. No, yo dije claramente, cuando me siento derrotado me voy para la casa, que entra otra persona en un sitio para seguir defendiendo a los otros. Pues que no es derrotista, ni mucho menos. Yo nunca me daré por vencido. O sea, claro, o que hay encima de la mesa. Por eso collimos con soltura, con alegría esta nova obligación ou intento de imposición, para que non nos colle desprevenidos, xa que xente sempre desde o primeiro momento que é o que nos pode vir encima da mesa. A semana pasada mandamos unha circular desde a Federación Nacional dunha reunión que tuvemos coa Organización Mundial de Mercados, coa FM, ante a posibilidade da eliminación de exención de taxas aos hidrocarburos na pesca. Sería outra cousa que nos podría pechar as empresas. Pero, bueno, non por eso, non por moitos paus que nos poñan nas rodas mentres teñamos algún radio para andar, vamos a andar, está claro. Si somos capaces de andar incluso sin radio, pues mira, mentres que teñamos goma na roda vamos a seguir andando. Non é derrotismo ni moito menos, simplemente evidentemente unha preocupación e unha alerta que temos que estar sempre para que cando nos chegan esas imposicións, además que é o que dicimos nosotros moitas veces, solo pedimos que coñecen o sector. Dicíanos antes unha persoa en Espomar, e dice, tú mira que idea teña que queren obligar a poñer os catres de 80 centímetros. Tira a xente en baixo. Se si nun catro do barco non estás afirmado nos dos lados, ao final tirate en baixo, e dicía, eu cando estaba de patrón, dicía, eu puxo un 4 de un metro, tú me acabas poñendo unha tabla, porque cando andas na veranda atravesado, pegabas pa un batazo pa un lado, coñe a carreira pa outro, tiraba-te fora da cama, tens que ter forma de trincarte nos dous lados, como dicimos nosotros, senón é imposible descansar. Entón, bueno, é un pouco ese desconhecemento da xente que legisla, que estamos cansados de dicir que ten que vir a falar co sector e non escoitar a outras partes da mal chamada sociedade civil, que nós tamén somos sociedade civil, é que dicen que bueno, que maltratamos en alguna ocasión, non solamente maltratamos o peixe, sino tamén maltratamos a persona. Non é a nosa flota que fa eso, hai flotas de outros terceiros países que son as que poden facer eso. Aquí hai moitos anos, eu creo que non recorda ni meu pai cando eso sucedía.
Que a xente que lexisla non sabe nin como se colle un remo, efectivamente, non sabe no que un barco está na lexislar en materia pesqueira.
Se lle mandas cinglar ou remar, non sabe a diferencia entre cinglar ou remar, estou seguro.
Pues seguro, eu non a sei, pero non lexislo, si me salvo.
Pues depende se faz con dous remos ou con unha cousa remar, e cando faz con un solo cinglar.
Nunca te acostarás sin saber unha cosa máis. Unha última pregunta, Basilio, neste asunto da vacunación, teóricamente comezou, ¿no? Como vai iso?
Sí, pues viento un pouco toda a dala, usando un símil mariñeiro. A verdade é que está funcionando moi ben, hai que igual que criticamos cando non funciona algún estamento, hai que recoñecer que tanto o ISM como a Capitanía Marítima como as Sergas se están coordinando dunha forma excepcional. Cando digo excepcional é porque incluso xente que estaba en ceses temporales se puderon vacunar tamén porque iban a salir ao mar. Bueno, a verdade que funciona vai moi ben. Estamos tanto APSA como Porto Celeiro, que son os que saben que están chegando en terra, pues están comunicando esa xente. O ISM se pon en contacto con Capitanía para mirar as tripulacións e que pasou a Serras. A verdade que funciona moi ben.
Alégrame entón que siga a ir ben, que saia todo medio ben en materia pesqueira e tamén con ese pregón para o que fuches elixido. Noraboa, alégrome moito de que te elixiran a ti. Moitas gracias por estar con nós. Seguro que vas facer moi ben, boa sorte.
Gracias a vos, como sempre, por atenderme non só a mí, sino ao mundo do mar, que é o que represento.